Hola, este é o audio que corresponde ao mapa conceptual ética e política en Platón. O asunto central da República dese libro Diálogo de Madurez de Platón, Politeía, República, ten que ver coa idea da xustiza. De feito, o diálogo trata de ser unha indagación no que sexa a xustiza. De acordo con esta temática deste diálogo de madurez platónico, vou tratar de expor a través do mapa conceptual que é a xustiza, cal é a idea de xustiza platónica, asunto que nos leva necesariamente a falar da política, a xustiza na cidade e da ética, a xustiza no home. Pois ben, na obra mencionada, a República, Sócrates, que en realidade nos diálogos de madurez é o propio Platón, considera que para aclarar que sexa xustiza convén empezar polo máis grande para despois ver o que é a xustiza no máis pequeno. O máis grande, evidentemente, é a cidade, o máis pequeno é o home. Co cal, Sócrates, Platón, empeza a súa indagación acerca do que sexa a xustiza falando polo que é ou en que consiste un estado xusto, co cal estaríamos no ámbito da política. Sócrates Platón considera que un estado xusto é un estado virtuoso, non que cada unha das partes que integran o estado leva a cabo a función que lle corresponde por natureza. Esas tres partes que integran este estado ideal, esta república ideal platónica, son os productores, os encargados de producir todo o necesario para o abastecemento da cidade, os guerreiros, tamén denominados auxiliares, homes e mulleres, cuxa función é a defensa, protección da polis. E finalmente, os gobernantes, tamén denominados guardiáns na República. Eles son os encargados, eles e elas, de dirixir, gobernar a polis. Considera Platón que unha cidade é xusta cando se dá unha armonía, un equilibrio entre as partes que a integran, productores, guerreiros e gobernantes. Un equilibrio no sentido platónico, unha armonía no sentido platónico, que sería o resultado de que cada unha das partes componentes deste estado leva a cabo a función, o cometido, o cal por natureza está destinado. Explicarei a continuación, máis adiante, a que me refiro, a que se refire Platón co tema de que cada parte leva a cabo a función que por natureza lle corresponde. Explicareino o fío da explicación da visión platónica da alma. Pois ben, retomo a República de Platón. Despois desta exposición do que é un estado xusto, Sócrates, guión Platón, pasa a explicar o que sería xustiza no home e entraríamos no ámbito da ética. Un home será xusto, dirá Platón, cando cada unha das partes da súa alma leve a cabo a función que por natureza lle corresponde. Polo tanto, existiría un home xusto, falaríamos dun home xusto, cando un home estuvera en posesión dunha alma virtuosa. cando cada unha das partes da súa alma leva a cabo a función que por natureza lle corresponde. Esas partes da alma serían, según Platón, alma apetitiva, tamén chamada concupiscible, porque nela residen os apetitos, as concupiscencias, os desexos, as paixóns innobres ligadas ao corpo. A outra parte da alma sería alma irascible. Alma irascible, a das paixóns nobles. Esa alma ten que tratar de axudar a alma racional, porque a alma racional é a parte máis importante da alma, donde reside a razón, a prudencia e o saber. Pois ben, Platón considera que xurde armonía, equilibrio e, polo tanto, xustiza no interior do home cando cada unha das súas partes leva a cabo a función que lle corresponde en base ás virtudes que posúe cada unha destas partes da alma. Así, a alma apetitiva ou concupiscible posúe a virtude da templanza ou da moderación, porque ten que tratar de moderar e templar, refrenar esas paixóns innobres, esos desexos, esas pulsiones, esos apetitos, esas concupiscencias que Platón liga co corpo. Ten que tratar de controlar, dominar a alma apetitiva, todos esos impulsos. Alma irascible posúa virtude do valor, da valentía, da fortaleza. Polo tanto, ten que colaborar, axudar, auxiliar a alma racional para que esta alma, que posúa virtude da prudencia, do coñecemento, do saber, poda dirixir, gobernar a alma enteira. Esta explicación tripartita da alma, esta división tripartita da alma, queda explicada no mito do carro alado, do cal tedes información na aula virtual. Pois ben, vamos a pasar a conectar ética e política, porque evidentemente están conectadas en Platón. Quen integran ese estamento ou clase social dos productores, ese estamento ou clase social dos guerreiros, ese estamento ou clase social dos gobernantes? Os individuos ocupan, según Platón, un lugar en cada unha das clases sociales en función o tipo de alma que neles predomine. En cada un de nós existen as tres formas de alma, pero predomina unha delas. Así, aquelas persoas e individuos nas que predomina e prevalece a alma apetitiva ou concupiscible e que posúen a virtude da templanza serán os productores deste estado ideal. Aqueles homes e mulleres nos que predomine alma irascible e, polo tanto, posúan a virtude da valentía, da fortaleza e do valor, serán educados polo Estado para seren os futuros guerreiros auxiliares da polis. Finalmente, aqueles nos que prevaleza a alma racional e, polo tanto, posúan a virtude da sabiduría e a prudencia, serán os destinados a seren educados como gobernantes, guardiáns desta polis ideal, porque eles posúen o saber, eles e elas posúen o coñecemento, e nos xa sabemos que quen sabe, quen coñece as ideas e contemplou a idea de ben, a idea de xustiza, está en condicións de dirixir a polis enteira.